În primul rând, bună ziua, aș dori să vă salut și eu, alături de crainicul nostru. Cred că cea mai mare onoare care ni s-a putut face ființilor muritoare de pe pământul ăsta, înzestrate cu rațiune, este să fim numiți fii ai lui Dumnezeu. L-am descoperit pe Dumnezeu acum 15 ani și parcă mă surprinde în fiecare zi, mă fascinează, îmi trezește interesul, mă cheamă într-o relație unde nu există ideea de plictiseală. Ideea de plictiseală o aduc eu, prin lenea mea spirituală și prin lipsa de interes în a-L căuta, dar Dumnezeu rămâne consecvent în a mă căuta, în a mă motiva și în a mă chema să merg pe căile Lui. Am descoperit prin primăvară un personaj al Bibliei numit Ahitofel și am rămas extrem de fascinat de personalitatea acestui om. Ahitofel era unul dintre prietenii lui David. David, care este personajul favorit al unui prieten foarte bun al meu, Sebastian, și tot timpul m-am întrebat ce-o găsit atât de special la David. Găseam tot felul de rezerve în dreptul lui. Până când m-am apropiat cu smerenie să-l descopăr și eu pe acest David și am rămas copleșit de personalitatea acestui mare împărat și acestui mare om al lui Dumnezeu. Am crescut la cămin și ne-am crescut unii pe alții acolo. 12 ani să stai la cămin, aproape 7-8 luni departe de casa părintească, colegii de cameră, fie 8, fie 4, îți devin învățători, îți devin profesori. Iar cea mai importantă legătură care s-a stabilit între noi a fost legătura de prietenie. Loialitatea în prietenie sunt niște valori la care țin enorm. Când am citit pentru prima dată Biblia și am văzut lista vitejilor lui David, m-am îndrăgostit în secunda 2 de ea. Pentru că am văzut niște relații de prietenie între ei, relații de prietenie consolidate în urma unor experiențe în care viața le era pusă în primejdie. Au fost unul pentru altul poate scut, poate unul și-a pus pieptul în fața unei săgeți ca să-și salveze tovarășul din dreapta. Au acționat ca o echipă. În momentele de criză, au acționat ca o echipă. Și am rămas șocat de prietenia dintre ei și am rămas șocat atunci când unul dintre ei a fost omorât. A fost șocat să constat că echipa rămâne unită în jurul împăratului, chiar dacă împăratul poate nu ar fi meritat acest gest de loialitate din partea lor. David păcătuiește cu Batșeba, iar profetul Natan aduce o profeție din partea lui Dumnezeu în dreptul lui David, în care îi relatează ceea ce se va întâmpla. Lucrurile se derulează peste vreo 10-15 ani. Fiul mai mare, Absalom, inițiază o răscoală împotriva împăratului și vrea să-i uzurpe tronul. Am lecturat acest pasaj de fiecare dată când simt că sunt obosit, stors de energie, lecturez cărțile istorice pentru că mi-aduc atâta prospețime și atâta bucurie. Și am lecturat secțiunea din Samuel și am descoperit multe nuanțe noi. Și am descoperit că Dumnezeu nu vrea să mă lase să mă plictisesc. Biblia nu este doar o simplă carte. Biblia este în esență plină de viață. Biblia mă fascinează de fiecare dată când o lecturez. Nu este ca o poveste pe care o citesc, care nu are nicio nuanță să mă surprindă. Biblia este scrisă de către Dumnezeu și de către oameni însuflați de Duhul Lui. Și de asta Biblia este cea mai importantă carte pe care o are omenirea. Lecturând pasajul cu răscoala lui Absalom, am descoperit că, practic, pasajul care relatează răscoala este povestea a trei prieteni. Nu este doar o lecție de istorie, este povestea a trei prieteni care într-un context de criză reacționează într-un fel sau în altul. De asta vă invit să deschideți alături de mine Bibliile în 2 Samuel, capitolul 15, la pagina 341. Haideți să citim începând cu versetul 30. David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Au venit și au spus lui David, Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Și David a zis, Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Când a ajuns David pe vârf, unde s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Hușai, Arhitul, a venit înaintea lui, cu haina sfâșiată și cu capul acoperit de țărână. David i-a zis, dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară. Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel, dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom, împărate, eu voi fi robul tău. Odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău. Preoții Țadoc și Abiatar nu vor fi oare acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului, spune preoților Țadoc și Abiatar. Și fiindcă ei au acolo pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaț, fiul lui Țadoc, și pe Ionatan, fiul lui Abiatar, îmi vei trimite, prin ei îmi veți trimite tot ce veți afla. Hușai, prietenul lui David, s-a întors în cetate și Absalom a intrat în Ierusalim. Îmi plac foarte mult listele de nume, genealogiile. Pentru mine, listele pe care Dumnezeu le-a lăsat pe paginile Scripturii sunt adevărate provocări, sunt probleme. Știu că ascund multe, multe informații și sunt fascinat să descoper ceea ce îmi trimite Dumnezeu printr-un pasaj aparent sec, printr-o listă de nume. Și mă simt îndemnat de fiecare dată. Tot lista vitejilor lui David mi-a atras atenția și mi-a trezit interesul față de aceste liste de nume. Citind listele de nume ale împăratului David, am constatat cu durere un adevăr care este atât de actual și în timpurile noastre. În listele de nume ale împăratului David nu apare niciunul dintre frații lui. 6 frați, niciunul nu apare în slujbile de dregător sau în rândurile slujbilor importante din împărăție. Singurele legături de sânge care apar sunt trei nepoți, sunt fiii țeruii în frunte cu Ioab, care au ajuns căpetenia oștirii împăratului. În rest, cei 6 frați s-au depărtat de el, l-au privit cu îndoială, l-au privit cu scepticism și nu i-au fost alături. A avut o viață extrem de zbuciumată. Succesul lui alături de Dumnezeu era constat doar în relațiile de prietenie. Încă de la început, fiind hăituit de către Saul, prin modelul personal, și-a format în jurul lui prieteni. Ei au fost puterea, ei au fost temelia pe care s-a urcat pe scaunul de împărat. Într-un moment delicat, cel mai delicat moment din viața împăratului David, când propriul fiu se răscoală împotriva lui, când este amorțit de păcatul pe care îl săvârșise cu Batșeba și nu realizează pericolul iminent care se întâmpla în împărăția lui, nu realizează faptul că Absalom este un pericol mai mare decât își închipui, chiar dacă este propriul fiu. Absalom ridică tot poporul împotriva lui prin gesturi pe care le văd și astăzi la televizor când este ora de politică, printr-un politicianism ieftin, a cucerit inima poporului, spunând că el, dacă va ajunge judecător, va face dreptate. Că degeaba se vor duce la scaunele de judecată din Ierusalim, acolo nu stăpânește dreptatea. Încet, încet, probabil prin statura impresionantă și prin modul lingușitor, îndreaptă inima poporului spre el, care vede în David un împărat slab, parcă fără reacție la ceea ce se întâmpla în împărăția lui. În momentul în care răscoala prinde contur, Absalom îl cheamă de la Ghilo pe Ahitofel. Ahitofel era cel mai important sfetnic al lui David. Era omul cu cea mai iluminată minte din împărăție. Când omul ăsta deschidea gura, Biblia consemnează că se întâmpla ca și cum atunci ar fi vorbit Dumnezeu, atât înaintea lui David cât și înaintea lui Absalom. Era o eminență cenușie și Absalom știe să folosească această resursă, pentru că știe că Ahitofel a plecat de la curtea regală și știe și motivul. Lucrurile se precipită, David realizează că răscoala a prins contur, s-a uitat probabil la frumusețea Ierusalimului și realizează că această frumusețe a Ierusalimului va fi ștearsă de pe fața pământului în urma unui război care era gata să înceapă. Și atunci ia decizia ca să părăsească cetatea. Este momentul în care caracterele puternice ies la iveală. Este momentul în care se dovedesc prieteniile adevărate. Este momentul în care toți cei din jurul împăratului sunt puși să-și dovedească loialitatea. Puțini au fost cei care au rămas în jurul împăratului. Undeva în jur de 600 de bărbați au fost cei care au plecat, care au traversat râul Chedron și au ieșit din cetatea împărătească, alegând drumul pustiei. În acest context apar o categorie de oameni și am rămas șocat, erau niște nume, toți slujitorii lui, toți cheretiții, toți peletiții au trecut alături de el și toți gatiții în număr de aproape 600 de oameni veniți din Gat, după el au trecut înaintea împăratului. Și m-am întrebat cine sunt aceste categorii, cheretiții, peletiții și gatiții. Inițial aveam impresia că sunt slujbași de la templu, tot oameni de război, dar puși să apere templu. În cele din urmă am realizat că aceste categorii de oameni erau de fapt din rândul filistenilor. David a ales să-și pună viața, să numească drept gardă de corp oamenii aduși din zona Filistiei. M-am întrebat ce s-a întâmplat, nu s-au găsit oameni în poporul lui Dumnezeu care să formeze garda personală a împăratului, de ce a fost nevoie de gatiți, de cheretiți și de peletiți. Am adus aminte de episodul când David, fugărit de Saul, ajunge în cetatea Gat. O face pe nebunul. Dar împăratul din Gat îl vede pe David, știa cine este David. În cele din urmă s-a convins de caracterul lui, atâta încredere a avut în omul ăsta, încât i-a spus, capul meu, viața mea, o lasă în mâinile tale, tu vei fi păzitorul capului meu. Ceilalți domnitori ai filistenilor, când poporul lui Israel se afla în mijlocul unui război cu filistenii, au spus, este prea riscant, dar împăratul din Gat a avut încredere în David și a spus, doar ca să-i temperezi, să-i liniștezi pe ceilalți împărați ai filistenilor, te rog să te întorci în cetate. David a câștigat respectul, loialitatea și prietenia celor cu care a intrat în legătură. Iar cei care au venit din zona Filistinei și s-au așezat în cetatea împăratului și au ocupat funcțiile de gardă regală, au venit la David și au trecut prin testul caracterului. Erau oameni ca și David, oameni de caracter, oameni de mare loialitate. Biblia consemnează că Itai, conducătorul oștirii gatiților, în număr de 600, venise de puțin timp în slujba regelui. Iar David îi spune, ești de puțin timp aici, nu are sens să-ți pui viața în pericol atât a ta cât și a oamenilor tăi. Întoarce-te în cetatea părinților tăi, ești liber, ești un mercenar, ți-am plătit serviciile, nu te leagă nimic de mine. În momentul ăsta Itai, pentru că intrase în contact cu David și pentru că personalitatea lui David îl cucerise, îi răspunde, viu este Domnul, cu alte cuvinte, Dumnezeul lui Israel este și Dumnezeul meu și viu este împăratul, că acolo unde va fi împăratul, voi fi și eu și oștenii mei, fie ca să trăim, fie ca să murim, pentru că noi nu am găsit în împărăția noastră un om de profilul tău, nu am găsit un om de onoare, nu am găsit un om corect, ne-am îndrăgostit de caracterul tău și suntem loiali. Și este cea mai mare onoare pentru noi să murim alături de tine. David este zguduit de discursul acestei căpetenii și de frumusețea caracterului. Orice oportunist ar fi plecat, orice oportunist s-ar fi uitat la desaga de galbeni, nu ar fi pariat pe o cauză deja pierdută dinainte. David pleacă și garda de onoare, oameni viteji, oameni deprinși în arta războiului, merg alături de el în pustie. În momentul ăsta de grea cumpănă apare un zvon, o veste, că Ahitofel s-a unit cu uneltitorii. Este cea mai mare lovitură pe care o primește David, pentru că știe că Ahitofel este sfetnicul lui, a fost sfetnicul lui numărul 1, cea mai luminată minte din împărăție. Știa că vorbește Ahitofel cu atâta puterii și are o claritate și o limpezime în idei și în sfaturi încât absolut nimeni nu poate să-i stea în față. Se uită la o problemă și îi ghicește soluția oricât ar fi de întortocheată. O minte sclipitoare. Și atunci scrie Psalmul 55. Pentru că toți psalmii scriși de David vin în urma unei experiențe personale. Psalmii sunt pentru noi, dar provin din urma unei experiențe personale. O dramă o trăiește atunci. Urcă muntele desculț plângând, îmbrăcat în simbolurile durerii și ale pocăinții. Iar Dumnezeu nu întârzie cu răspunsul. Apare prietenul lui, Hușai. Atât de mult îmi place cum apare în traducerea ortodoxă. Eu nu am acces ca ceilalți prieteni ai mei la traducerile în engleză, pentru că accesam, dar mai complicat cu traducerile. Și așa încât singura traducere la care am acces e traducerea ortodoxă. Și traducerea ortodoxă, în dreptul lui Hușai, spune prietenul cel mai bun al lui David. Am citit listele de dregători. Începea cu căpetenia oștirii, dregătorii înalți, sfetnic era Ahitofel, iar funcția de prieten a fost inventată pentru Hușai. Pentru că în funcția de prieten, singurul care s-a potrivit a fost Hușai. Cel mai frumos compliment pentru Hușai este scris pe paginile Scripturii. Și prietenul împăratului se întoarce din Ierusalim la împărat. M-am întrebat de ce nu a plecat odată. Probabil a fost lăsat în Ierusalim ca să vină cu informații noi, cu vești. Și îi spune împăratului noutățile din Ierusalim. David se uită la Hușai și știe că este răspunsul lui Dumnezeu la rugămintea legată de Ahitofel. Și îi spune, tu ești singurul care poți să zădărnicești sfaturile lui Ahitofel. Poate nu ești de calibrul lui, poate el este mult mai inteligent ca tine, dar mă încred în Dumnezeul meu și în Dumnezeul tău. Te va călăuzi, îi va pune stop și vei zădărnici sfaturile lui. Mă încurci. Alături de mine sunt oameni de război, sunt oameni deprinși unui război de gherilă. Tu ești un sfetnic, ești obișnuit să stai în confort, nu ești obișnuit să dormi în gropi, nu ești obișnuit să te ferești de pericole, crede-mă, mă încurci, dar de mai mare ajutor îmi ești dacă te vei întoarce la Ierusalim. Ceea ce îi cere David este un lucru extrem de complicat, pentru că îl trimite efectiv pe Hușai în cușca leilor. Toți din Ierusalim știau că Ahitofel îl urăște pe David. La fel cum toți din Ierusalim știau că Hușai este prietenul împăratului. Deja nu mai era sfetnic, era prietenul împăratului, confidentul, sfătuitorul. Ce-i mai frumos decât să fii prietenul unui om, prietenul împăratului? Așa încât întoarcerea lui în Ierusalim era destul de anevoioasă datorită acestei etichete pe care o purtase până atunci cu foarte mare cinste și cu foarte mare onoare. Bătrânul sfetnic se înfățișează înaintea noului împărat. E complicat pentru că în vremuri de război sunt condiții speciale, iar adevărul poartă o haină specială. Și dacă Absalom interpretează o partitură, Ahitofel trebuia să ridice la nivelul partiturii pe care o interpreta Ahitofel. Așa încât se înfățișează înaintea împăratului spunându-i că îi va fi sfetnic. Și argumentul este că Absalom este fiul lui David. Și dacă poporul lui Dumnezeu l-a ales pe Absalom ca rege și dacă Dumnezeu l-a uns, este de datoria lui ca sfetnic și ca prieten al tatălui său să-l slujească. Probabil gâdilat în orgoliu, Absalom acceptă. Încă un argument, încă o armă importantă împotriva tatălui său, celălalt sfetnic pe care se bizuia împăratul, Hușai deja era în armata lui. Se formează un consiliu de război. Ahitofel vine cu o sugestie. O sugestie specifică vremurilor respective din spațiul Orientului Mijlociu și îi spune ca să intre la țiitoarele tatălui său. Și scopul acestui gest era să convingă poporul că nu mai există cale de întoarcere, nu mai există cale de împăcare între Absalom și tatăl său. Și atunci poporul știe că Absalom este hotărât și va merge până la capăt. Din punct de vedere politic, este un gest extrem de înțelept. Pentru că acest gest a întărit inima poporului, inima tuturor celor care s-au răsculat. Dar din punct de vedere moral, a încălcat una din legile Leviticului. Ahitofel nu a avut niciun fel de problemă să-l îndemne pe împărat. Împăratul, știind că Ahitofel are adevărul absolut în brațe, nici nu și-a pus problema că încalcă vreo lege din Vechiul Testament, așa încât s-a coborât până la înfăptui gestul pe care l-a propus Ahitofel. Urmează un consiliu de război la care este invitat Ahitofel, dar Hușai lipsește. Probabil existau suspiciuni în dreptul lui. Probabil au vrut să vadă o părere obiectivă, două păreri. Care este părerea lui Ahitofel, care este părerea lui Hușai și apoi să le compari. Îmi place faptul că Hușai nu s-a insinuat la consiliul respectiv. Nu a mers. Probabil și-a dorit să păstreze aparențele și să nu trădeze faptul că într-un fel sau altul este spion. Discutam cu domnul Costel despre textul respectiv și atât de frumos mi-a spus, rădăcinile Mosadului în textul de aici și au locul. Spionajul ebraic, care este adus acum la un rang de artă, aici și are rădăcinile. Textul lasă să se întrevadă câteva lucruri extrem de personale. Verbele sunt puse, lasă-mă să aleg, mă voi scula, voi urmări, îi voi lua pe neașteptate, îl voi înspăimânta, va fugi, îl voi lovi, îl voi aduce înapoi. Este discursul lui Ahitofel, discurs care denotă o problemă strict personală între el și împăratul David. David nu îl lasă pe Hușai să meargă cu el pentru că îi era o piedică. În schimb, celălalt sfetnic, dintr-o dată, se vede căpetenia oștirii și spune, mă voi duce, voi înarma 12.000 de oameni, ei sunt maxim 2.000, îi voi lua pe neașteptate, îi voi lovi, nu-i nevoie să-i omor pe toți, este suficient să-l omor pe David. Dar de unde problema asta între tine și împărat bătrâne Ahitofel? De unde, din postura de sfetnic, te așez în postura de inamic, de dușman, de moarte? De unde atâta ură? De unde pasiunea asta în sens negativ? Oamenii au conchis că sfatul lui Ahitofel este foarte bun, dar au vrut să afle părerea celuilalt sfetnic și au vrut să compare cele două idei. Se înfățișează Hușai și este prezentat sfatul pe care l-a primit împăratul din partea lui Ahitofel. În condițiile actuale, David avea nevoie de timp. Cea mai importantă resursă de care avea nevoie David era timpul. Avea nevoie de timp ca să se regrupeze. Avea nevoie de timp să ajungă într-un loc de siguranță. Avea nevoie de timp ca să pregătească o contraofensivă. Și atunci, auzind sfatul lui Ahitofel, sfat care era, din punct de vedere strict militar, genial, te duci peste ei, sunt obosiți, sunt hămesiți, sunt nervoși, nu s-au grupat, nu s-au organizat, îs expuși, sunt în câmp, vii supranumeric peste ei, ei lichidat. Din punct de vedere militar, era cel mai bun sfat pe care putea să-l primească Absalom. Dar Dumnezeu a dorit să zădărnicească sfaturile lui Ahitofel, așa încât Hușai vine cu un alt sfat și pleacă din la niște realități pe care nu le putea nega împăratul. Absalom, ești un împărat tânăr. În jurul tău nu sunt oameni de război. Sunt mulți, dar nu sunt oameni de război. Sunt de ăștia cu hai, dar nu sunt oameni deprinși în arta războiului. Tatăl tău este un veteran al războiului. A trecut prin felurite lupte, lupte frontale, lupte de gherile. Știe să se ferească. Este ca o ursoaică căreia i s-au răpit puii. Extrem de periculos. Cel mai periculos animal este ursoaica căreia i s-au răpit puii. Dacă te duci peste el și vei fi înfrânt, inima poporului se va muia. Degeaba ți-o dat sfatul Ahitofel care ți-o a dat. Toți știu că împăratul este un viteaz și este înconjurat de niște viteji și oameni de caracter, între noi fie vorba. Și atunci sfetnicii care îl înconjurau pe împărat și împăratul însuși, spun că ăsta este sfatul cel mai bun. Și aduc aminte de David și de cucerirea cetății Rama. Când Ioab este gata să ia cetatea în cucerire și trimite Sol la Ierusalim, împărate, vino și ia cetatea în stăpânire. Este normal ca toți să știe că tu ai cucerit cetatea, nu căpetenia oștirii tale, Ioab. Și Absalom vrea să facă la fel. Vrea să adună un popor numeros, să împresoare cetatea unde se va retrage David, să o cucerească și să se impună în fața întregului popor ca fiind nou regi, uns de către Dumnezeu. În acel moment, Ahitofel realizează că soarta lui Absalom și a răsculaților este pecetluită. Este conștient că dacă David are timp, va întoarce victoria în favoarea lui. Pleacă acasă, își înșeuează măgarul, se întoarce în cetatea lui de baștină, în Ghilo, își pune casa în rânduială și se spânzură. Și așa se încheie pasajul care îl are în centrul lui pe Ahitofel. Rămân câteva întrebări extrem de importante. În primul rând, care ar fi problema personală atât de stridentă între un om atât de deștept și de înțelept precum Ahitofel și David, cum de a pleca de la curtea regală. Mult timp am întrebat în legătură cu Daniel, cum din nou a plecat și Daniel în Ierusalim. A cântat Ierusalimul, l-a iubit atât de mult, a făcut tot ceea ce a ținut de el, ca poporul Domnului să se întoarcă la Ierusalim și Ierusalimul să fie zidit și el rămâne captiv în Medo-Persia. Și m-am întrebat cum a fost posibil lucrul ăsta. Funcția pe care o ocupa Daniel în Imperiul Medo-Persan era similară funcției pe care o ocupa Ahitofel la curtea împăratului. Era mare sfetnic. Or să lași un mare sfetnic care știe atâtea secrete de stat, expus în mâinile persoanelor nepotrivite, poate fi o armă extrem de periculoasă îndreptată împotriva ta. Și cred că principalul motiv pentru care Daniel n-a plecat în Ierusalim este faptul că împărații nu și-au permis riscul ca să lase atâta informație în mâna dușmanilor. Și totuși Ahitofel pleacă de la curtea regală, este lăsat de către David. Cheia pe care o lasă Dumnezeu o lasă tot în cartea 2 Samuel. Când împăratul se plimbă deasupra casei și o vede pe Batsheba, întreabă probabil pe unul dintre străjeri, cine este femeia respectivă? Este Batsheba, fiica lui Eliam. Când am citit lista vitejilor lui David, îl găsesc acolo pe Eliam din Ghilo, fiul lui Ahitofel. Problema personală pe care o avea Ahitofel cu David era legată de Batsheba. Era străbunicul Batshebei. Și el nu a putut să treacă peste faptul că acest împărat care i-a fost prieten, acest împărat care și-a consolidat împărăția și faima, este cel care i-a necinstit nepoata, i-a omorât soțul și i-a trădat încrederea. Și nu poate să înțeleagă cum este posibil acest lucru. Mie mi-a fost foarte greu să înțeleg. Repet, am stat la cămin și dacă unul dintre noi pățea ceva, îmi venea foarte greu să înțeleg ce a fost în mintea celui care îl rănea. M-am gândit la Urie, la Hetitul, mi-e atât de drag și are un caracter atât de frumos cum rar mi-a fost dat să văd pe paginile Scripturii. Cred că este cel mai frumos caracter pe care l-am văzut. Îl cheamă împăratul de pe câmpul de bătălie, îl îmbată. Iar când un om se îmbată, spune exact și scoate la suprafață exact ceea ce este el în adevăr. Nu mai are niciun fel de piedică. Una dintre metodele de securitate este să-l îmbeți. L-ai îmbătat și atunci spune tot ce vrei. Și împăratul îmbată pe David, sperând că el se va duce la soția lui, iar păcatul său pe care îl săvârșise cu Batseva va fi acoperit. Loialitatea față de Ioab și față de colegii lui de luptă, beat fiind îl împiedică să se ducă în casa sa și la soția sa. Și răspunsul pe care îl dă lui David este sfâșiitor pentru mine, dar păi pentru David. Domnul meu, Ioab, este pe câmpul de bătălie. Camarazii mei de arme sunt acolo, viața lor este pusă în joc și eu să mă duc la soția mea? Este cu neputință, împărate.
E cazul care prezentul ăla spune, nu fi prea nicăinit. Ce vrei să fie el singur? Dacă mergea acasă, trăia ce zile de
azi. Probabil, la principiile morale în care a fost educat de către David, ar fi fost încălcate. Și de trei ori încearcă să-l îndoaie David pe Urii Hetitul și nu reușește. Și atunci realizează că singura șansă ca să acopere păcatul este să-l omoare pe Urii Hetitul. Să uită la cei care trebuiau să transmită mesajul lui Ioab și se gândește cui să înmâneze sentința la moartea lui Urii. Singurul care este din încredere între toți acești oameni, între toți acești soldați, este Urii. Și într-un gest sadic îi înmânează practic lui Urii sentința la moarte. Și Urii este cel care își duce sentința la moarte și o înmânează lui Ioab. În mintea lui Ahitofel, probabil se derulau scene de tipul ăsta. Și de asta i-a fost greu să-l ierte pe propriul împărat. Numai că David rămâne David. David este cel care și-a modelat oamenii în peștera Enghedi. David este cel care l-a avut în mână pe Saul. Saul care și-a dorit atât de mult să-l omoare pe David. Și în momentul în care toată suflarea din peșteră îi spun omoară-l cu Dumnezeu, ți l-a dat în mână. Singura replică pe care o are David este unsul Domnului. Domnul să-l judece, nu sunt dator eu să-l judec, este unsul Domnului, nu mă pot atinge de el. Și îl cruță. A doua oară intră în cortul lui Saul, oamenii îl îndeamnă la fel să-l omoare și îl cruță pentru că este unsul Domnului. De ce vă spun că îmi plac atât de mult vitejul lui David? Pentru că în peștera Enghedi au stat toți lângă David. N-au mișcat unul, n-au adormit unul, n-au sfărăit unul, n-au dat cu piciorul peste o piatră, n-au făcut gălăgie. Cât timp a dormit Saul, vitejii lui David și cu David au fost o echipă și au protejat viitorul împărat și au protejat modelul. Acolo în peșteră s-a produs schimbarea din viața lor. Acolo din peșteră l-au cunoscut pe Dumnezeu. Iar pentru ei, David nu era numai un prieten. De asta l-au urmat cu atâta loialitate și cu atâta bucurie. Pentru ei, David nu era doar căpetenia lor, era prietenul lor, era modelul lor. Prin David li vorbea Dumnezeu. Ahitofel ar fi trebuit să înțeleagă ceea ce a înțeles fiul său, Eliam. Eliam rămâne pe paginile Scripturii în rândul vitejilor lui David. Eliam, în ciuda faptului că David îi omoară ginerile și îi necinstește fica, alege să rămâne alături de vitejul lui David. Alege să-l ierte. Alege să spună ceea ce a spus David cu câțiva ani în urmă. Este unsul Domnului. Domnul va judeca. Era foarte complicat. Mă pun în pielea lui Eliam, să am o fată frumoasă cum este Batseba, să mă gândesc la ce băiat din poporul Domnului va fi potrivit pentru fica mea. Un hetit a cucerit inima fetei și a cucerit inima tatălui prin loialitate, prin caracter, prin vitejie pe câmpul de luptă. Un hetit care s-a alipit de poporul Domnului a fost cel mai nimerit pentru fica lui Eliam. Și Eliam reușește să ierte lucrul ăsta, Ahitofel nu reușește. Trăiește 10-15 ani cu acea dramă și pleacă de la curtea împărătească, furios, supărat, David realizează greșeala pe care a făcut-o și probabil a făcut tot ceea ce a ținut de el ca să se împace cu Ahitofel. Ahitofel a fost de neînduplecat în supărarea lui și îl lasă să plece cu toate secretele de stat. Riscă, se expune ca împărat. Iar Ahitofel pleacă în cetatea părinților săi și așteaptă momentul potrivit, 10-15 ani, trăind cu dorința de răzbunare și în momentul în care realizează că răzbunarea nu mai este posibilă, se sinucide. Probabil l-ar fi iertat David, probabil l-ar fi lăsat în viață, pentru că și-a dorit atât de mult ca fiul său Absalom să trăiască. Și probabil l-ar fi iertat și pe Ahitofel și ar fi spus, prieteni, suntem chit. Pe patul morții, când predă frâiile împărăției lui Solomon, fiul său, se uită la Solomon și îi spune, am câteva lucruri nerezolvate, te rog să le rezolvi și fac apel la înțelepciunea ta. David nu primise încă înțelepciunea de la Dumnezeu, dar Solomon era deja un om certificat în împărăție ca fiind un om înțelept. El încă nu se rugase să primească înțelepciunea de sus, nu dobândise înțelepciunea încă. Dar toți știau că Solomon este un om înțelept. Probabil David, tot restul vieții sale, când se uita la Solomon, vedea înțelepciunea lui Ahitofel. Probabil tot restul vieții sale a trăit cu regretul că nu a avut posibilitatea să împace cu prietenul său cel bun. Iar pe patul morții face apel la înțelepciunea lui Ahitofel, care acum era transmisă prin genă în Solomon. Un alt exemplu, și cu ăsta aș vrea să închei, este exemplul lui Pavel. Când Pavel își schimbă inima, încearcă să intre în cercul apostolilor, dar apostolilor le era frică de Saul, pentru că știau că Saul, Pavel, este un prigonitor și singurul care s-a apropiat de Pavel, singurul care a girat pentru el, a fost Barnaba. Și împreună pornesc, inițiază călătoriile misionare. La un moment dat, o dispută între cei doi, Biblia este foarte discretă în privința asta, datorită unui nepot al lui Barnaba, Ioan Marcu, care i-a părăsit în momentul mai greu, face ca relația dintre cei doi prieteni să se strice. Biblia se canalizează pe Pavel, iar Barnaba dispare din peisaj. Nu știm ce s-a întâmplat cu el. În închisoarea de la Roma, în momentul în care își aștepta sfârșitul, Pavel îi scrie o scrisoare lui Timotei și îi spune, adu-mi cărțile de piele, adu-mi mantaua și adu-mi-l și pe Ioan Marcu. E un regret al unei prietenii poate nereparate. Am vrut să vorbesc despre acest subiect pentru că pilda fiului risipitor are atâta impact datorat de faptul că în majoritatea familiilor există câte o dramă de acest tip. Când am povestit bunicii mele despre pilda fiului risipitor, a început să plângă. Știam că în sufletul ei există o dramă. Cu oricine povestesc despre pilda fiului risipitor, toți resonează la ea, pentru că în fiecare familie este câte un fiu mai rebel. La fel cum pilda fiului risipitor rezonează, la fel cred că suntem cu toții, niciunul nu am scăpat de această pacoste a unei prietenii care s-a frânt dintr-un orgoliu, fie al nostru, fie ne-am asumat o dreptate ca cea de tipul lui Ahitofel. Sunt lecții de viață. De asta îmi place atât de mult Scriptura, pentru că presoară printre rândurile ei lecții de viață, soluții la problemele pe care le avem. Amin.